Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Який план для врегулювання ситуації в Криму має виробити українська влада?
Ми бачимо сценарій наших російських друзів. Мабуть, повинні будь-які сценарії у нас, я сподіваюся. І треба виходити на торги.
Як почуваються кримські татари в ситуації, що склалася на півострові? Європейська преса про те, що Захід розколотий у питанні захисту України. Ми також почуємо, в якому стані перебувають Збройні Сили і яка реакція Росії на реакції у світі довкола України. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Російський «Газпром» погрожує зупинити поставки газу до України через борги. Як заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер, борг «Нафтогазу України» за постачання російського газу зріс до 1 мільярда 890 мільйонів доларів. За його словами, фактично це означає, що Україна припинила платити за газ. Або Україна гасить заборгованість і оплачує поточні постачання, або з'являється ризик повернутися в ситуацію початку 2009 року. Додав голова «Газпрому». У Москві також заявляють, що з нерозумінням ознайомилися з результатами позачергового засідання Європейської ради, саміту ЄС, на якому Євросоюз учора наклав на Росію часткові санкції через її вторгнення до України. Як мовиться в заяві МЗС Росії, в Москві виникає враження, що кон'юнктурні підходи переважили над здоровим глуздом, а ЄС зайняв вкрай неконструктивну позицію. Росія не приймає мови санкції погроз, але в разі реалізації їх на практиці, без відповіді вони не залишаться, повідомили в російському МЗС. Тим часом в Україні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк коментував сьогодні результати вчорашнього саміту Євросоюзу.
Ніхто в світі, в цивілізованому світі, не визнає рішення так званого референдуму, так званої кримської влади.
Заявив Яценюк. Він також повідомив, що досягнено домовленості підписати політичну частину угоди про асоціацію між Україною і ЄС уже найближчими тижнями. Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію постанови Верховної Ради Криму про загально-кримський референдум, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури. Відтак, заборонено скоювати дії, спрямовані на виконання цієї постанови. Так само зупинена дія і постанови Севастопольської міської ради, яка теж вирішила вводити місто до складу Росії і проводити власний референдум із цього питання. Біля посольства Росії в Києві прийшла мирна акція проти введення російських військ на територію України. Кияни та активісти столичного Майдану прийшли на акцію з плакатами з написами «Путін – це Гітлер» та «Путін припини агресію». Так само і в Криму, в Сімферополі, біля пам'ятника Шевченкові, за закликом Всекримської української ради пройшла акція «За мир та єдність України». Учасники акції молилися за мир, випустили в небо голубів і співали українські пісень. Російські військовослужбовці готуються розгорнути в Криму системи протиповітряної оборони, заявили в Міністерстві закордонних справ України. За цими даними, вони, зокрема, планують перебрати під свій контроль зенітно-ракетні дивізіони Збройних сил України. За даними Державної прикордонної служби, в Криму нині перебуває близько 30 тисяч російських військовослужбовців.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Новій українській владі треба підтримувати ті групи населення в Криму, які є проукраїнськими. В першу чергу це стосується кримських татар. Необхідно виробити план, який забезпечить їм безпеку на міжнародному рівні і рівні України, і продумати, яким чином допомагати цій групі на момент, поки Крим буде тимчасово перебувати в окупації. Про це заявив експерт Ігор Семоволос. А інший фахівець Ігор Попов констатував, що, на жаль, на сьогодні у цих політичних змінах в Україні уряд не встані мобілізувати державу для того, щоб вона захистила собі Крим. З Ігорем Семиволосом та Ігорем Поповим спілкувався Віталій Портников.
Ми бачимо сценарії наших російських друзів. Мабуть, повинні бути якісь сценарії у нас, я сподіваюся. І треба виходити на торги. Тобто, власне, те, що у нас немає силових варіантів вирішення однозначно цієї проблеми, це, як на мене, помітно. Залишаються дипломатичні, тобто залишається знайти майданчик, знайти переговірників і знайти аргументи і варіанти, до чого можна сторгуватися. Щодо майданчику, можливо, ОБСЄ. Можливо, міжпарламентська група співробітництва Україна-Росія. Путін в своєму інтерв'ю сказав, що український парламент він визнає. Тобто це означає, що якщо вони там з нашими міністрами іноземних справ не хочуть мати справи, там чи з виконуючим обов'язки президента, то на рівні парламент можна починати. І потім, можливо, розширювати коло переговірників. Щодо майданчику, можливості ООН дещо спалені інтерв'ю Нуланд, де вона сказала. Крім того, Радбез це досить далеко, і ключові переговорники не можуть туди долетіти. Плюс різниця в часі. І тому, можливо, або Женева, або ОБСЄ Овбург у Відні. До чого виходити? До компромісу і, можливо, до консервації ситуації, тому що після ухвалення рішення Держдумою відіграти назад вже буде неможливо. Час працює не на нас, вони спеціально перенесли референдум поближче сюди. А, звичайно, до переговорів це применшення доказів, які матиме російська сторона. Тобто референдум його називати просто не можна, там маскарад.
Це має значити, коли буде ухвалене рішення про приєднання Республіки Крим до Росії, відіграти назад буде неможливо.
Ну, або вже прямим військовим втручанням контингенту НАТО. Тому що відмінити рішення Державної Думи, це на це Росія...
Ніколи не піде.
Звичайно.
Я виходжу з тому, що це рішення буде, що ніяких переговорів не за ці дні не буде. Я просто не хочу, щоб ми жили в ілюзіях. Нічого не буде.
Я думаю, що переговори навряд чи можливі в даному випадку, але необхідно проявити максимальну, з одного боку, максимальну стриманість, з іншого боку, рішучість в захисті материкової України. Це має бути чітко і зрозуміло, що це та червона лінія, перетин якої однозначно буде сприйматися як і дозволить нам застосувати зброю. Другий момент. Треба підтримувати ті групи населення в Криму, які є проукраїнські. В першу чергу це стосується кримських татар. Нам необхідно виробити план, який забезпечить їх безпеку на міжнародному рівні і в рівні України. І продумати, яким чином ми будемо допомагати цій групі на момент, поки Крим буде тимчасово перебувати в окупації.
Експерти Ігор Семиволос та Ігор Попов відповідали на запитання Віталія Портникова. Цю розмову ви можете бачити і у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Тим часом кримсько-татарське населення в центральному місті їхнього проживання в Криму Бахчисараї, культурно-політичному центрі цього народу, ділиться своїм занепокоєнням щодо наростаючого тиску на людей з боку проросійських радикальних сил, котрі намагаються посіяти тут страх, щоб примусити татар втікати з Криму, або ж провокувати їх на радикальні зміни у відповідь, які могли би бути використані російськими військами для виправдання військового придушення опору на півострові. Почуємо репортаж Василя Зілгалова.
48-річна Нуріє, жінка кримська татарка, сиділа біля свого будинку у центрі Бахчисарая опівдні у вівторок 4 березня, коли група російськомовних прибула на автомобілях зі списками місцевих татар і почали відзначати будинки, де проживають кримські татари, надряпаними на воротах дворів хрестиками. Сусідка Нуріє Ава, яка поверталася зі школи з 7-річним сином, побачила, як ці чоловіки наблизилися і до її двору та погрожували її палицями, тому вона сховалася у дім. Чоловіки позначили хрестиками ворота біля будинків Нуріє та Ави й інших татарських родин. Нуріє каже з цього приводу Радіо Свобода.
Моя сусідка, котра побачила їх відразу ж, злякалася і сховалася в будинку. Потім вона покликала мене. Ми побачили зовні мітки на наших дверях також. Ті люди пішли. Двері були подряпані мітками. Там також були значки, зроблені крейдою. Ми спробували їх змити, але подряпини залишилися.
Місцева міліція не хоче на це реагувати. Кримські татари кажуть, що їх все частіше залякують групи проросійських агресивних молодиків. чимало з кримських татар пам'ятають, як у 44-му році сталінський режим виселив з Криму їхні родини. Більше як 200 тисяч кримських татар насильно були відправлені до Узбекистану і Сибіру. Половина з виселених кримських татар загинули до кінця 46-го року. В середу 5 березня були зафіксовані напади російськомовних головорізів у масках на будинки кримських татар в Бахчисараї, коли нападники погрожували кримським татарам зброєю і примушували їх утікати з Криму. Наступного дня після проголошення парламентом Криму приєднання до Росії група російськомовних людей на автомобілях з номерами зі Східної України фотографували будинки кримських татар та залякували їх карами, якщо ті не покинуть край. Татари фактично всі, а їх у Криму понад 12% проти приєднання до Росії. Вони пояснюють це так, як кримський татарин Якуб.
Вони вислали нас одного разу. Вони також висилали чеченців і нас. Ми не віримо їм. Україна допомогла нам. Не дуже, але тим не менше допомогла. Ми не бажаємо до Росії, бо це поліцейська держава. Влада, яка ухвалює приєднання до Росії, не питає ні в кого згоди в Криму.
Тим часом місцеві кримські татари самостійно організовують патрулювання своїх регіонів проживання та намагаються обмежити доступ збройних проросійських груп, які все більше тероризують Крим. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ця світова преса продовжує детально висвітлювати перебіг вторгнення армії Росії в Крим і намагання проросійських елементів спільно з гастролерами з Росії дестабілізувати ситуацію на сході України. Газети насамперед відзначають, що найбільш послідовною позицією у справі тиску на Путіна щодо його брутального порушення суверенітету України дотримуються Сполучені Штати і президент Обама. Деякі з провідних видань у Європі вважають, що Захід, на жаль, не має єдиної політики щодо України та Росії, чим об'єктивно сприяє агресивним планам Путіна. Сергій Драчук з оглядом преси.
Щоденник The Wall Street Journal звертає увагу на те, що жителі Криму далеко неоднозначно сприймають рішення парламенту автономії цього тижня про приєднання півострова до Росії. Видання відзначає, що навіть серед російського населення Криму, яке складає до 60%, є люди, які не бажають переходити в громадянство Росії. Та й понад 12% населення Криму – кримські татари, і до 30% населення півострова – українці, взагалі вважають, що такими односторонніми рішеннями Кримська Верховна Рада ігнорує їхні законні права на життя у складі суверенної України. Лондонська Financial Times зауважує, що президент США Барак Обама докоряв президентові Росії Володимирові Путіну за Україну. Видання також відзначає, що Обама закликав минулої ночі в годинній телефонній розмові з главою Кремля до дипломатичного вирішення української кризи, включно з прямими переговорами між Росією та Україною з участю незалежних спостерігачів. Ця телефонна розмова між Обамою і Путіним відбулася вже після введення першого етапу санкцій США проти російських офіційних осіб та наближених до влади і причетних до ухвалення рішень щодо порушення суверенітету України. Обама також чітко заявив Путіну, що рішення парламенту автономії про референдум 16 березня не є легітимним і порушує українську конституцію та міжнародні норми. Закликаючи до мирного вирішення конфлікту, Обама також заявив на прес-конференції в Білому домі, що якщо ці порушення міжнародних норм продовжаться, то відповідь США та їхніх союзників і міжнародної спільноти буде твердою. Французьке видання «Атлантіко» вважає, що суєта країн ЄС довкола питання санкцій проти Росії Путіна є запізнілою реакцією і навряд чи дасть якісь результати. Бо, на думку видання, Захід уже давно відчуває спад свого впливу в міжнародних питаннях. Видання також цитує низку експертів, які вважають, що ситуація з Україною показала слабкість Заходу. Вони також закликають негайно врахувати цей урок. А ще аналітики закликають політиків Заходу спільно зберегти суверенітет України і привести її до Заходу. А лондонський часопис «Економіст» вважає, що Захід може покарати Росію, якщо зрозуміє, якими важкими можуть бути наслідки експансії Путіна в Криму. Видання також попереджає, що Путін очікує того, що дістане по руках, але санкції мають перевищити його очікування. Тут також відзначено, що Захід повинен значно посилити опір реваншизмові Кремля і значно зменшити політичну і економічну залежність від Росії.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Річ іде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora per l'Ucraina.
І тогда я не завидую нікому, хто попадет під эту руку.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. За 4 роки влада Віктора Януковича Збройні сили України не отримала практично за ці 4 роки влади не отримала практично жодної сучасної ракети на своє озброєння, вистрілюючи на навчаннях по казухах, як висловлюються самі офіцери, навіть ті, що ще залишилися ракети. За ці 4 роки були призупинені фактично всі сучасні військові розробки. Головнокомандуючий Збройних сил України навіть не міг виходити на прямий зв'язок з президентом, а українські східні кордони виявилися абсолютно відкритими. Крім того, протягом 23 років армія зосереджувала свої сили на західному напрямку, в той час як справжня військова небезпека прийшла зі сходу. Про стан українських збройних сил і який можливий вихід із ситуації дізнавалася Жанна Беспічук.
Збройні сили і не тільки збройні сили знищувались на протязі 23 років. Але останні 4 роки це було дійсно сплановано і знищувалось на кожному етапі. Ми здавали всі елементи нашої економіки.
Визнає екс-керівник Укрспецекспорту Сергій Бондарчук. Отож, українські офіцери та військові експерти вперше говорять одверто і прямо про те, що комусь було дуже вигідно зробити державу Україна беззахисною перед зовнішніми військовими загрозами зі Сходу. Визначивши таким чином стартові умови для реформування армії, коли де-факто, як наголошують експерти, країна зіштовхнулася з військовим станом, вони говорять про те, що потрібно робити. Так Сергій Бондарчук наголошує, Україні потрібні нові збройні сили.
Нам треба, перш за все, короткострокове завдання виконати і завдання, пов'язане з побудовою нових збройних сил, які будуть захищати країну. Тому що держава без збройних сил неможлива. І це повинні зрозуміти, перш за все, політики, які на це не звертали увагу. Треба підтримувати моральний дух наших військових, які знаходяться на окупованій території на полуострові Крим. Тому що там найважче.
Військовий експерт також пропонує ініціювати всенародну кампанію зі збору матеріальних ресурсів для підтримки українських військових.
Люди, які останні 4 роки висасували з країни все, що тільки можливо, всі залишили країну майже банкрут. Тому вважаю, що ми зараз повинні ініціювати збір средств для того, щоб громадяни України могли в цей важкий момент підтримати збройні сили.
Екс-директор департаменту розробок та закупівлі озброєння і військової техніки Міноборони України Володимир Грек говорить про те, що нове озброєння, як от сучасні ракети, можна прийняти за 2-3 місяці. Питання фінансування Збройних сил стоїть сьогодні дуже гостро. За оцінками військових експертів, щорічно Російська Федерація витрачає на свої Збройні сили 78 мільярдів доларів. Україна – лише 1,6 мільярда доларів. Директор наукового центру точного машинобудування Олександр Селюков вважає, що Україна має законодавчо закріпити витрати на оборону на рівні мінімум 1,5% ВВП. Експерт Центру глобальних відносин при Нью-Йоркському університеті Марк Галеотті стверджує, що за його оцінками максимальна кількість військових, яких Росія спроможна задіяти в іноземні військові операції, перевищує кількість українських вдвічі. Цього може бути недостатньо для того, щоб гарантувати їй перемогу.
Українські військові відійшли далеко від свого радянського коріння. Вони у гарному моральному стані і мають культуру служіння своїй державі.
Українські військові довели це в Криму в умовах військової окупації. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ. Ви слухайте перші підсумки дня, які з вами у «Свободі» сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про реакції в Росії на реакції у світі на події в Україні.
Поскольку назначения дальнейшие его президента, премьер-министра, делались на основе этой конституции, значит, мы это руководство не признаем.
Вікторія Лук'янець у Львові вшанує ювілей Шевченка. Про це і більше у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні спікер Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимир Костянтинов на зустрічі зі спікером Держдуми і керівниками фракції Нижньої палати російського парламенту пообіцяв зробити все, щоб з Росією воз'єднався не лише Крим, але й вся Україна. Тим часом у ЗМІ сьогодні з'явилася інформація про те, що Росія перериває дипломатичні відносини з Україною. Дипломатичні відомства вже спростували цю інформацію. Докладніше почуємо від Олени Матусової з Москви.
Після вчорашнього екстреного засідання Ради безпеки ООН російський постпред в міжнародній організації Віталій Чуркін заявив, що Росія утримується від політичних контактів з Україною на вищому рівні. Деякі ЗМІ подали ці слова як розрив дипломатичних відносин між двома країнами. У розмові з Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко сказав, що посольство працює в штатному режимі і ні про який розрив дипвідносин мова не йдеться.
Я думаю, що це стало результатом певного перекручування слів, які були у виступі постійного представника Російської Федерації при ООН Віталія Чуркіна, який сказав, що у нас зараз перервані політичні відносини, маючи на увазі, ну, ще підтвердивши раніше висловлену тезу неодноразово про те, що у нас немає контактів між урядами в зв'язку з тим, що Російська Федерація не визнає легітимність нашого уряду. І це підтвердило МЗС Російської Федерації мені особисто, що, можливо, слово «політичні» було переплутано словом «дипломатичні». Насправді ніхто дипломатичних відносин не переривав, і наше посольство працює у штатному режимі.
Політичні відносини де-факто розладналися між двома країнами ще раніше, вважають експерти. Резони російської сторони прокоментував Радіо Свобода головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук'янов.
Сама по собі процедура повернення до Конституції 2004 року з російської точки зору була здійснена з порушенням законодавства, оскільки чинний легітимний президент це не підписав. Подальші призначення виконуючого обов'язки президента, прем'єр-міністра робилися на основі цієї Конституції. Значить, ми це керівництво не визнаємо.
Тим часом, за повідомленням ІТАР ТАСС, спікер кримського парламенту Володимир Константинов на зустрічі з представниками російської Держдуми сказав, що обіцяє зробити все, щоб із Росією воз'єднався не лише Крим, але й вся Україна. Політологу Федору Лук'янову такий сценарій видається малореальним.
Любий політик український.
Будь-який політик український, поки український, може робити заяви про свої побажання. Ось із точки зору спікера Криму, Україна повинна наслідувати приклад Криму, тому що його можливості в цій сфері досить обмежені.
В російських соціальних мережах українсько-російські відносини далі залишаються чи не головною темою. Відомий російський кінокритик Антон Долін, син барда Вероніки Доліної, на своїй сторінці у Фейсбуці написав: «Я проти будь-яких воєн в Сирії, в Україні чи в Уганді, але вважаю лицемірством виправдовувати російське розв'язування війни тим, що Америка теж щось десь розв'язала». Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Колектив Харківського зоопарку звернувся сьогодні до прем'єр-міністра та міністра фінансів України з проханням не допустити загибелі тварин в одному з найстаріших українських звіринців. Через брак коштів 7 тисячам тварин найближчим часом буде нічого їсти. Водночас волонтери у соціальних мережах закликають харків'ян відвідати зоопарк. Гроші з продажу квитків будуть витрачені на придбання овочів, фруктів, круп чи м'яса. Сьогодні в зоопарку був і наш кореспондент Володимир Носко. Зараз він готовий розповісти про стан, в якому опинилися тварини. Володимире, я вас вітаю.
Вечір добрий, Людмило, і нашим слухачам.
Чи правильно я розумію, що тварини об'єднали харків'ян, і вони намагаються врятувати звірів від голоду?
Відверто кажучи, у такій складній ситуації це дуже прем'єр. Харків'яни стривожило повідомлення зоопарку, незважаючи на робочий день. Сьогодні тут чимало відвідувачів, люди приходять, аби допомогти тваринам, хто грошима, а хто харчем. Послухаємо, що розповіде одна із відвідувачок Олена, що прийшла сюди із маленьким синочком Давидом.
Ми принесли капусту, морковку, яблуки. Даже заплатили за вход и за ребенка, за маленького, за которого не надо платить. Шили в качестве благотворительности.
Це була Олена. Харків'янка дізналася про те, що тварини на межі голоду, на голодної смерті з Фейсбуку. Директор зоопарку професор Олексій Григорів, згадуючи історію закладу від 1895 року і дотепер, каже, були революції, війни, але напризволяще тварин не залишали. У Другу світову війну звірів годували і німці, і радянські військові. Людмила.
Володимире, але як так могло статися, що в міському бюджеті кошти начебто є, але керівництво зоопарку ними не може скористатися?
Це ні у кого не вкладається в голові. Послухаємо принаймні, що розповіде директор Олексій Григорєв.
В этом году около миллиона гривен перечислил город.
В цьому році лише на їжу з міського бюджету було виділено майже мільйон гривень. Фактично, жодна копійка не потрапляла на рахунок. Був один платіж – 30 тисяч гривень. Все залежить від Держказначейства, бо наше місто вчасно робить усі платежі.
І оттуда вони не приходять в зоопарк.
Розповідає Олексій Григорів, директор зоопарку, каже, що завдяки здійнятому в пресі та в інтернеті галасу казначейство сьогодні так і переказало на рахунок закладу 63 тисяч гривень. Цього вистачить на тиждень харчування, хоча за нормальних умов щотижня зоопарку потрібно 140 тисяч. А за словами директора зоопарку, він вже не знає, як просити фермерів, постачальників кормів, аби вони продовжували допомагати необхідним зерном, овочами, фруктами. Третій місяць вони привозять все це у борг. Людмила.
Володимире, а які тварини найвразливіші, тобто ті, що не сприймуть так званої дієти чи взагалі голодування?
Якщо ситуація у подальшому із фінансуванням так і не вирішиться, першими помиратимуть птахи. Один день без їжі для них – смерть, розповідає директор зоопарку Олексій Григорєв.
Під загрозою животні, які дуже швидко...
Під загрозою життя – це тварини, які швидко реагують на зміни у харчуванні. Це мавпи, це вагітні звірі. У нас щовесни бейбі-бум. І в цей час їм особливо потрібне повноцінне харчування.
Повноцінне питання.
Мені кажуть, як усока не будуть їсти, і дуже животні.
Вони не кожен шматок м'яса ще й будуть їсти. Вони трохи вередливі. Ми намагалися їм міняти сорт м'яса, але з цього нічого не вийшло. Давали їм козлятину, свинину, баранину, але лев чи тигр не підходить і не їсть.
То ж саме баранину. Не підходить, не їсть.
Ну, отразиться може, звісно, негативно, нехватка кормов, взагалі, на стані слона. На сьогоднішній день стані хороше.
Отже, ми почули, як працівники зоопарку у Харкові розповідають про своїх звірят. На прямому зв'язку із Харкова був Володимир Носков. Відеорепортаж на цю тему дивіться на сайті радіосвобода.орг. Відома оперна співачка Вікторія Лук'янець. 200-літній ювілей Тараса Шевченка буде вшановувати у Львові. Майже 20 років киянка Лук'янець живе в Австрії і є солісткою віденської опери. Подробиці Галина Трищук.
Останній концерт Вікторії Лук'янець, яка володіє прекрасним сопрано, був у Львові 2 роки тому присвячений композиторові Миколі Лисенку. Попри дуже щільні гастролі світом, попри те, що в Україні складна ситуація, і всі знайомі її відмовляли сюди їхати, бо тут, мовляв, війна, навіть попри вмовляння мами, Вікторія Лук'янець взяла квиток на літак і прилетіла у Львів.
Війна дуже складна, як ніколи. А зараз це, знаєте, так добре, так вдома. І так гірко, і так все разом, що, мабуть, дійсно повинен пройти час, щоб тільки усвідомити все, що взагалі відбувається навіть не в країні. Я думаю, що в душі кожній відбувається. Повинен пройти час, повинно воно, мабуть, як рани, загоїтися. Дуже було важко весь цей час, особливо знати, що тут Так-так важко, відкриті рани, а ти не тут. І за це будеш каятися, мабуть, все життя, що ти не тут, що не як птаха. Злетів і прилетів. Дай Боже донести людям. Дай Боже нам всім витримати це, тому що тут такі всі слова, що просто таке враження, що вони написані сьогодні.
Співом Вікторії Лук'янець, солістки Віденської опери, яка вшановує у Львові 200-ліття Тараса Шевченка, я, Людмила Ванник, закінчую перші підсумки дня у «Свободі». Сьогодні, якщо у вас буде час, зустрінемося о 20.